Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Suğun 2019-njy ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Özel bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Belaruslylar parlament saýlawlarynda ses berýärler. Saýlawlarda oppozisiýa kandidatlarynyň hem bardygyna garamazdan prezident Aleksandr Lukashenko agrarly dalaşgärleriň üstün çykjakdygyna garaşylýar. 17-nji noýabrda geçirilen saýlawlaryň fonunda Belarus häzir çatyryň öňünde dur. Moskwa has köp harby we ykdysady gatnaşyklaryny ilerletmek üçin Minskä basyş edýär. Bu hem öz gezeginde Lukashenkany Ýewropa Birleşigi, Amerika we Hitaý bilen hyzmatdaşlyk etmäge itekleýär. Lukashenko 9,5 million ýylatly Belarusa 25 ýyl töwereg ýol başçylyk edýär. 2020-nji ýylda Belarusda nowatdaky prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Sol bir wagtda Lukashenkanyň awtoritar dolandyrysynyň ýene näçe wagt dowam etjekdigi soraw astyna alynýar. Milli Geňeşiň 100 orunluk asaky öýüne 500 töwereg kandidat dalaş edýär. 200 töwereg aglaba oppozisiýa bilen iltişikli dalaşgär saýlawlara göýberilmedi. Olaryň ýeterlik gollary toplap bilmändigi aýdyldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri hökümetiň benzinin narhyny artdyrmak baradaky kararyny goldady. Şeýle-de bu sebäpli ýurdun 10 narça şäherinde ýüze çykan protestleri tanqitlady. Ayetullah Ali Khamenei bu barada 17-nji noýabrda çykyş etdi. Mundan öň Eýranyň durul künjeklerinde protestçiler polisiýa bilen çaknaşdylar. Dünýäde internet üçinçiligini gözegçilik edýän hökümeti degişli bolmady guramanyň maglumatyna görä, Eýranyň aglaby sebitlerinde Sultanda paýtagt Tehranyň hem käbir etraplarynda internet kesilipdir. Protestler 15-nji noýabrda haçynda hökümet göýberilen benzini çäklendirme girizinden we onuň bahasyny galdyranyndan soňra döredi. Eýranyň 50 töwereg şäherinde protestleriň geçirilýändigi bilinilýär. 16-njy noýabrda Sirjan şäherinde bir kişi öldürildi. Behbahan, Isfahan we Marivan şäherlerinde hem çaknaşyklaryň dowamında 4 adamyň öldürilendigi barada tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşýar. Gürdistanyň paýtagty Tbilisi'de parlamentiň täze saýlaw reformasyny ret etmegi sebäpli gahar gazaby münen demonstrantlaryň täze protestleriniň fonunda parlamentiň binasynyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Protestleriň gurumçylary 17-nji noýabrda Tbilisi'de müňlerçe adamy çekmegi maksat edinýärler. Olar kanun çykarjylaryň geçen hepde beren seslerini ýygyna almagyny gazanjak bolýarlar. 14-nji noýabrda parlamentde geçirilen ses birleşikde proporsional saýlaw ulgamyna geçmek baradaky taslama zerur bolan 113 sesi alyp bilmändigi üçin ret edilipdi. Bu reformany 2024-nji ýylda geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma oppozisiýa partiýalary munyň adalatsyz ýagdaýda gürji arzuwy partiýasynyň behwidini işleýändigini aýdyp, reformanyň çartlaşdyrylmagyny talap edipdiler. 15-nji noýabrda parlamentiň saýlaw reformasyny geçirmekden ýüz öwürmegine nägilelik bildirip, Tbilisi'de müňlerçe adam protest geçiripdi we esasy küçülleri böwütläpdi. Gürji arzuwy partiýasynyň lideri Tutsar Bidzina Ivanishvili partiýanyň saýlaw reformasyny geçirmäge taýýardygyny aýtdy, bu häzir çylny amala aşmady. Kabul Owan türmesinde saklanylan 3 ekstremistin gunmatarly 2 zamuny çalışmak ilalasynyň ýa-da tetirilmegine talabanyň jogapkärdigini aýdýar. 16-njy noýabrda Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin idarasy Taliban tutuklarynyň henisim Owan türmesinde saklanylýandygyny ma'lum etdi. Ilalasylan şertleri Taliban'ın yerini yetirip bilmendik sebeple çalışık prosesi iyi de testirildi deyip Metduot vekili Sedik Sediki Twitter hatabında yazı kaldırdı. Ol Owan hükümetinin yurdun behvitlerini nazarda tutup yağdayı selcirecektiğini ve değişli kararı kabul edecektiğini hem sözüne hoştu. Günwatar tarapından goldunulýan Owan hökümeti Talibanyň haýsy şertleri ýerine ýetirmändigini aýdyňlaşdyrmady. 12-nji noýabrda Gani Bagram türmesinde saklanylýan Taliban tutuklarynyň şert esasında göýberiljekdigini aýdypdy. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić ýürek näsazlyklaryny başdan geçireninden soňra keselhana ýerleşdirildi. 16-njy noýabrda ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä 49 ýaşly Vučić anyň uny paýtagt Belgraddaky harby keselhana ýerleşdirilipdir. Vučić 2017-nji ýyldan bäri prezidentlik edýär. Sondan bäri populist lider media azatlyklaryny we demokratiýany çäklendirmekde aýplandy.